Երևանում երկու անժամ 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկանալն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի, հունվարի 21-ն է, Գյումրիում հուարկավորեցին պստիկ Սերյոժ Ավետիսյանին։ Հայաստանը սկսում է եւ պահանջում է հրեշավոր հանցագործության մեջ կասկածվող անձին հանձնել հայ իրավապահներին։ Մոսկվան պնդում է, որ Պերմյակովին կդատեն ռուսական օրենքներով, հայ եւ ռուս քննիչները համատեղ շտաբ են ստեղծում։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը հորդորում է չքաղաքականացնել Գյումրիի թեման։ Հայ-ադրբեջանական ուժերի շփման գծում նոր բախումներ, միջազգային անդրադարձ, մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Այսօր Գյումրիում հազարավոր մարդիկ մասնակցել են 6-ամսյա փոքրիկ Սերյոժ Ավետիսյանի հուղարկավորությանը։ Հունվարի 12-ին Ավետիսյանների ընտանիքի 6 անդամների սպանդից հետո ծանր վիրավորված երեխան ընդամենը 7 օր ապրեց։ Այս հանցագործության մեջ մեղադրվում է Գյումրիում տեղակայված ռուսական ռազմակայանի զինծառայող Վալերի Պերմյակովը։ Ռուսական կողմը նրան չի հանձնում Հայաստանի իրավապահներին։ Հայաստանի քննիչները այսօր ռուսական ռազմակայանի տարածքում հարցաքննել են Վալերի Պերմյակովին։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեցին քննչական կոմիտեից։ Պերմյակովին մեղադրանք է առաջադրվել Ավետիսյանների ընտանիքի 7 անդամների սպանության մեջ։ Վաղը ազգային ժողովում կանցկացվեն հետաձգված լսումները, լսումների թեման Գյումրիի ողբերգական դեպքերի իրավական գործընթացներն են։ Այսօր Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը ասել է, թե անթույլատրելի է Գյումրիի ողբերգության քաղաքականացումը։ Նա նշել է, որ այդ ողբերգությունից աշխարհաքաղաքական առավելություն ստանալու ցանկացողներ կան, բայց նա համոզմունք է հայտնել, որ հայ-ռուսական դաշնակցային և ռազմավարական գործընկերությունը այդ փորձերի չի տուժի։ Գյումրիի ողբերգական դեպքերին Սերգեյ Լավրովը անդրադարձել է իր տարեկան ասուլիսում, մանրամասները մեր ծրագրում։ Վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի կանխատեսմամբ այս տարի Հայաստանը տնտեսական աճ չի ունենա։ Կանխատեսումը 0% է։ Եվրոպական բանկը 2015 թվականին Ադրբեջանի համար 1.5% տնտեսական աճ է կանխատեսում, Վրաստանի համար 4%-ից ավելին։ Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը հաղորդում է ադրբեջանական կողմի դիվերսիոն հետախուզական հերթական փորձի մասին։ Հաղորդվում է, որ ծավալված մարտի ժամանակ զոհվել է զինծառայող Նահապետ Ասատարյանը, ևս մեկ զինծառայող վիրավորվել է։ 2015-ին այս ընդամենը 21 օրվա ընթացքում շփման գծում արդեն 8 մարդ է զոհվել, որոնց թվում 7-ը զինծառայող են, 1-ը քաղաքացիական անձ։ Ազատ Եվրոպա Ազատություն ռադիոկայանի լրագրող Մարգո Բաֆը կհամալրի ադրբեջանական հայտնի սև ցուցակը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը զայրացրել է ֆոտոլրագրողի այցելությունը Լեռնային Ղարաբաղ։ Ըստ պաշտոնական Բաքվի, լրագրողը մինչ այդ պետք է թույլտվություն ստանար ադրբեջանի ԱԳՆ-ից։ Արտգործնախարարության խոսնակ Հիմքեթ Հաջիևը նշել է, որ որոշ ճշտումներից հետո լրագրող Բաֆը կընդգրկվի անցանկալի անձան ցուցակում։ ԱՄՆ-ն, որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահի երկիր, 2015-ին էլ կհրավիրի հակամարտության երկու կողմերին Լեռնային Ղարաբաղի հարցով բանակցությունների, ասել է Ադրբեջանում ԱՄՆ-ի ժամանակավոր հավատարմատար Դերեկ Հոգանը։ Ապա գործակալության հաղորդմամբ Հոգանը նշել է, որ ԱՄՆ-ն փորձելու է, որպեսզի առաջին հերթին բանակցությունները շարունակվեն նախագահների և արտաքին գործերի նախարարների մակարդակով։ Շվեյցարիայի Դավոս քաղաքում այսօր մեկնարկում է համաշխարհային տնտեսական համաժողովը։ Նախորդային արժույթի միջազգային հիմնադրամը կանխատեսումներ է հրապարակել, ըստ որոնց 2015-ին համաշխարհային տնտեսական աճը կազմելու է ընդամենը 3.5%, իսկ 2016-ին 3.7%։ Իրանը սպառնացել է Իսրայելին պատասխան հարվածով, այս մասին հայտարարել է Իրանի հեղափոխության պահապաններ ստորաբաժանման ղեկավարը, հիշեցնենք հունվարի 18-ին Իսրայելի օդուժի հարվածների հետևանքով Սիրիայում Իրանի հեղափոխության պահապանների գեներալ է զոհվել։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք ծրագիրը։ Այսօր Գյումրիում հողին հանձնեցին 6-ամսյա Սերյոժա Ավետիսյանին։ Փաստորեն Գերդաստանի 3 սերունդ կոտորվեց՝ տատիկ-պապիկ, հայր-մայր և թոռնիկներ։ Հրեշավոր հանցանքի մեջ կասկածվող անձին ռուսները պահում են իրենց ռազմականի կալանատանը։ Ցավ ու վիրավորանք է համակել հայությանը։ Մեր ծրագրի առաջին ռեպորտաժը պատրաստել է Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Գյումրիի սուրբնշան եկեղեցում այսօր վերջին հրաժեշտը տվեցին 6-ամսական Սերյոժա Ավետիսյանին, ով հունվարի 12-ի սպանդից միակ փրկվածն էր։ Սուրբնշան եկեղեցին այսօր նույնպես բազմամարդ էր, հազարավոր մարդիկ էին հավաքվել։ Եկեղեցում, որը գտնվում էր ոստիկանների հսկողության տակ, հոգեհանգստի կարգ մատուցվեց։ Փոքրիկ Սերյոժայի աճյունն ամփոփվեց նրա մի քանի օր առաջ հողին հանձնված ընտանիքի մյուս անդամների կողքին՝ Շիրակ գերեզմանատանը։ Քնչական կոմիտեի նախագահի տեղակալ Վահագն Հարությունյանը լրատվամիջոցներին ասել էր, որ մեղադրյալը 6-ամսական Սերյոժային AK-74 ինքնաձիգի սվինով է հարվածել, քանի որ ինքնաձիգը արգելակվել է։ Արդեն իսկ հայտնի է, որ հայքնիչները հարցաքննել են Պերմյակովին ու մեղադրանք առաջադրել։ Գյումրեցիները պահանջում են ու այժմ էլ պահանջում են հանցագործության մեջ կասկածվող Պերմյակովին հանձնել Հայաստանի արդարադատությանը։ Սպանված Ավետիսյանների ընտանիքի հարազատները ևս միացան այդ պահանջին։ Գյումրիում իրավիճակը առայժմ հարաբերականորեն հանգիստ է, սակայն այն ցանկացած պահի կարող է փոխվել։ Գյումրիի ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբի խորհրդի նախագահ Լևոն Բարսեղյանն իր Facebook-յան էջում գրել է. Քաղաքն ու երկիրը գործողության են սպասում իշխանությունից, քաղաքը նստած է երկու ռումբի վրա, հետևանքների ամբողջ պատասխանատվությունը Գևորգ Կոստանյանի ու Սերժ Սարգսյանի վրա է, եթե լրացուցիչ պատասխանատվության կարիք առաջացավ, մարդիկ խաղաղ հավաքներով չեն պահանջելու դա, իմ կռահելով, գրել է Բարսեղյանը։ Գյումրիում առայժմ սպասում են, որ գլխավոր դատախազ Կոստանյանը կատարի իր տված, ինչպես ինքն էր ասել, տղամարդու խոստումը, ու կդիմի Ռուսաստանի Դաշնության գլխավոր դատախազին, Պերմյակովին հայ իրավապահների հանձնելու հարցով։ Գյումրիում դեռ ոստիկանական ուժերը հսկողություն են իրականացնում ռուսական նշանակության հաստատությունների մոտ, նաև քաղաքում են շրջում։ Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Երկրում պաշտոնապես սուգ հայտարարելու որոշում այդպես էլ չի կայացվել։ Հիմա շատ են հարցնում, թե ինչու, բայց մեր իմաստուն ժողովուրդն էլ ժողովրդական արձագանք է տալիս։ Չեն հայտարարում ջհանդամը, միևնույն է, մարդկանց համար սուգ է, անկախ այն բանից, թե ինչ կարող են այդ մասին մտածել Բաղրամյան 26-ում կամ Կրեմլում։ Մայրաքաղաքն էլ սկում է, մարդիկ գնում են Ազատության հրապարակ։ Լսենք Սիսակ Գաբրելյանին։
Մոմավառություն, մեկրոպե լռություն և աղոթք։ Գյումրի չհասած երևանցիներն Ազատության հրապարակում շարունակում էին սքալ դաժանսպանության զոհ դարձած Ավետիսյանների ընտանիքի վերջին անդամի 6-ամսական Սերյոժա Ավետիսյանի մահը։ Ծաղկեփունջ, մանկական խաղալիքներ, քաղցրավենիք ու բանաստեղծություններ Ավետիսյանների լուսանկարների կողքին մարդիկ դնում էին ինչ կարող էին։
Հայությունը սկում է, ճիշտ է, բայց սա պետք է չլիներ։ Ինչ կարող եմ ասել, թող հանգստուն լինեն իրենց, հարազատներին մխիթարում եմ, որ ոչ մի հայի էլ այսպեսի բան չպատահի։
Ես ծաղիկ եմ դրել իրավուկին լուսավորի, երևի այդ էր իր մոր կարոտն է քաշել, դրա համար երեխան գնաց, երևի իր մոր գրկում ավելի լավ կլինի։
Այդ մի երեխան գոնե չփրկվեց, գոնե հոգեկան հանգստուն։ Մենք պատահական մարդ ենք, էլի բարեկամ չեն, ուղղակի հոգու խրջին եմ, մեղ ընդ բանա, որ չի ընդհում հոգուկում։
Աստված մեզ արդարություն տա, խաղաղություն տա, մեզ ուրիշ ոչ մի բան չեմ ուզում։
Բոլորիս ընտանիքների հետ կարող էր սա տեղի ունենա, և բոլորս ցավում ենք։
Չգիտեմ, ահա որ այս Նույնիսկ գիշերը զարթնում եմ արցունքը աչքերիս։ Պատկերացնում եմ ամեն մարդ իր վրա։ Ես այդ տարիքի թոռնիկներ ունեմ։ Տարբերություն չկա։
Քաղաքացիների խոսքով Գյումրու դաժան ոչրագործությունը դեռ երկար կմնա հիշողության մեջ։ Միակ մխիթարանքը նրանց կարծիքով կարող է լինել դաժան սպանության մեղավորների ամբողջական բացահայտումը, դատապարտումը։
Որպես հայ ժողովրդի, որպես հայ մարդկանց, որպես մեր լավագույն ժողովրդի պատիվ պահելու համար։
Գնի հզոր պետությունը կանացած ոչրագործության հետևում չէ, բոլոր պայմանագրերը վերանայել կամ հարաբերությունները հարաբերությունների չասնել հյուպատոսության մակարդակի։
Ուշ մի կերպ փագել, որովից է մի կերպ խոսել, բան այդ չկա։ Դրան ամենավերջին պատիժը պետք է տալ։ Հիմա չգիտենք, թե իր մտքով է, իր խելքով է արել, թե ուրիշի թելադրանքով է արել։ Դա է պետք է պարզել և անհապաղ բոլորին պատիժել։
Ամեն տարի այսօրը, եթե կարողանանք այսօրվանից հետո, երեխանից այսօրվանից հետո փորձենք մի քիչ այլ կերպ մտածել, վստահ եմ նման դեպքեր տեղի չեն ունենա, կբացառվի, մենք պետք է փոխվենք։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս ողբերգության մեջ կասկածվող անձին կալանավորելու հարցում հայկական կողմի գործողությունները հանրության տեսակետից մեղմասած խնդրահարույց են։ Հայ ոստիկանների ղեկավարը պնդում է, որ կարևոր չէ, թե ով է ձերբակալել Պերմյակովին, բայց փաստ է, որ եթե նրանք կալանավորեին հայերը, ապա այս աստիճանի շփոթ ու ռուսաց ցարին խնդրագրերով դիմելու անհրաժեշտություն արդեն չէր լինի։ Հնարավոր է երեք տարբերակ, մեկը մյուսից վատ, կամ հայ ոստիկանները քնած էին հայտնի ակնջում, ինչինչ ես ուզում հավատալ, կամ նրանք չեն կարողացել, կամ ինչպես Ռուսաստանում են ասում պարկեշտ մարդիկ, հայ ոստիկաններին կարգադրել են մի կողմ քաշվել ու չմիջամտել, տեսականորեն հնարավոր են դավադրապաշտական այլ բազում վարկածներ, գուցե հետաքնությունը լույս սփռի այս առեղծվածի վրա։ Հայ և ռուս մասնագետները համատեղ շտաբ են ստեղծում, սկսում են աշխատել, լսենք Նարինե Ղալեչանին։
Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն հայ քննիչներն այսօր հարցակննել են Պերմյակովին։ Նրան արդեն հայ իրավապահների կողմից մեղադրանք է առաջադրվել Ավետիսյանների ընտանիքի 7 անդամների սպանության գործով։ Այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Այն, որ Պերմյակովը կալանքի տակ է գտնվում ռուսական դատարանի որոշմամբ, փաստաբան Լուսինե Սահակյանին հիմք է տալիս ենթադրել, որ հայ քննիչների իրականացրած հարցակննությունը չի կարող բազմակողմանի լինել։ Հայկական կողմն ըստ էության միայն թույլտվություններով կարող է շփվել Պերմյակովի հետ, ասում է փաստաբան Նու շարունակում։
Ձևականորեն տարածքում գտնվել է եւ դատվել է Ռուսաստանի դատարանի կողմից, ես գտնում եմ անօրինական։ Եվ Սագայեսյանից, որ ի սկզբանե մեր իրապա մարմիններ չեն կարողացել կատարել իրենց պարտականությունները պատշաճ, որպեսզի Պերմյակովին իրենք հայտնաբերեն եւ ձերբակալեն։
Այս պահին հայտնի է միայն, որ 3 ռուսական ռազմաբազայում շուրջ 3 ժամ տեղի ունեցած Ռուսաստանի եւ Հայաստանի քնչական կոմիտեների ղեկավարների հանդիպման ավարտին համաձայնություն է ձեռք բերվել փոխգործակցության շտաբ ստեղծելու մասին։ Քննությանն աջակցելու նպատակով Հայաստան եկած ռուսաստանցի բարձրաստիճան պաշտոնյան Ալեքսանդր Բաստրիկինն ու նրա գործընկեր Աղվան Հովսեփյանը, սակայն հանդիպման ընթացքում քննարկված հարցերի մասին լրագրողներին 3 որևէ բառ չասացին։ Լրագրողները բարի բունի մաստով տեղեկություն կորզեցին միայն այն բանից հետո, երբ փակեցին պաշտոնական ավտոշարասյան ճանապարհը։ Հայաստանի քնչական կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնա Տրուզյանը ստիպված էր դուրս գալ ու որոշ պարզաբանումներ ներկայացնել։ Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանն Ազատության հետ զրույցում ասաց, որ երեկվա հանդիպումից հետո քնչական կոմիտեների նախագահները ուղղակի հայտնելու ոչինչ չեն ունեցել և նրանց մնացել էր միայն այդ լուրը տրամադրել լրագրողներին։
Ցանկացած միջանկյալ լուծում կամ ցանկացած իրավիճակային լուծում, ինչպիսին է շտաբն է կամ ապագայում էլ ինչ-որ փորձեր են լինելու, չի կարող հանդարտեցնել կրքերը։ Միակ ճիշտ լուծումը հայկական կողմին հանձնելը, որը կհանդարտեցնի կրքերը եւ արժանապատվության խնդիր չի դրվի։
Իրավապաշտպանը պնդում է, որ լարված իրավիճակը մեղմելու եւ հայկական կողմի արժանապատվությունը պաշտպանելու համար անհրաժեշտ է մեկ հստակ որոշում Պերմյակովին Հայաստանին հանձնելու մասին։
Հայկական կողմին հանձնել նշանակում է նա պետք է գտնվի Հայաստանի Հանրապետության մեկուսարաններից որևէ մեկում։ համապատասխան մեկուսարանում։
Իրավաբան Արա Ղազարյանը, սակայն, քիչ հնարավոր է համարում Պերմյակովին Հայաստանին հանձնելու հնարավորությունը։ Ըստ Ղազարյանի, դա թույլ է տալիս նաև Հայաստանում ռուսական բազայի հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող պայմանագիրը, ինչից ռուսական կողմը օգտվում է։
Եթե նրանք ձերբակալում են կատարել Հայաստանի տարածքում, դա արդեն իսկ այս պայմանագրի խախտում է։ Եթե սահմանի վրա ռուսի որոնի իրավազորություն, եթե տարածքի արդեն հայկական տարածքում է, ուրեմն լավ, հանրայինությունը առաջացել ձերբակալում իրականացնել, բայց միանգամից պետք է տեղեկացնի հայկական կողմը եւ հանձնի հայկական կողմին։ Ուղղակի այստեղ առարկը նաեւ ուղղված էր դասալքության մասով Ռուսաստանի դեմ եւ Ռուսաստանը դրանից օգտվում ասել, որ մեր պետության ազգային ապտամբության կատարած հանցագործներ, ուստի մենք իրավունք ունենք նրան արքելագիտակվեցնել տանլու ռազմաբազա։ Ռուսը դրանից օգտվել է ռուսական կողմը։
Փոխգործակցության շտաբի ձևավորումը եւ դրան նախորդող հայկական ու ռուսական կողմի գործողությունները իրավաբանը համարում է միայն հասարակական ճնշման արդյունք, իսկ ռուսական կողմը Պերմյակովին ձերբակալելով, ըստ Ղազարյանի, խախտել է պայմանագիրը։
Այս պայմանագիրը թերի է կարգավորում, շատ լավ է կարգավորում ռազմաբազայի տարածքում կատարած հանցագործությունը, շատ հստակ է կարգավորում Հայաստանի տարածքում կատարած հանցագործությունը, բայց արքելանքի ձերբակալման հանգամանքները ռազմաբազա եւ սահմանի արանքում, որը Հայաստանի տարածքի թերի է կարգավորում։ Միևնույն ժամանակ ռուսական կողմը հասկացել է, որ եթե իրենք ունեն սահմանադրական նորմը, որ այնքանը, որքանը որ անձը հայտնվի իրենց իրավազորության ներքո, արդեն որևէ նորմի վրա չի կարող հայկական կողմնահում կատարել, որպեսզի Պերմյակովը ազնվի հայկական իշխանությունը։
Նարինե Հալեչյան, Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի, Երևան։
Կասկածալին հայերին հանձնելու հարցում ռուսական կողմի 4 մերժողական դիրքորոշումը հայաստանցիների զայրույթն է հարուցում։ Բարձրաստիճան պաշտոնյաները ակնարկում են, որ հանրապետության ղեկավարությունը կիսում է քաղաքացիների ցավը եւ ամեն կերպ փորձում է արդար լուծում գտնել։ Անդիմադիր գործիչներն էլ քննադատում են իշխանավորների կեցվածքը։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի իշխանությունները Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ ամեն ինչ անում են ժողովրդի պահանջն ու խնդրանքը կատարելու համար։ Երեկ Գյումրիում վստահեցրել է վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը միաժամանակ, սակայն չհստակեցնելով, արդյոք պաշտոնական Երևանը Ռուսաստանի իշխանություններից պահանջում է հանցագործության մեջ մեղադրվող զինվորականին փոխանցել հայկական կողմին։
Հարցը նաև որ հանրապետության նախագահի գլխավորությամբ ամեն ինչ արվում է, եւ դու տեսնում ես դրական տեղաշարժը ինչ արվում է, որ այսօր նախ Ռուսաստանի նախագահի զանգը, ցավակցությունը իշխանությունների Ռուսաստան եւ այսօր Հայաստանում է քննչական կոմիտեի նախագահ եւ հիմա քննությունը իրականացում եւ ամեն ինչ արվել է եւ քաղաքական իշխանությունը իսկ նախագահի գլխավորությամբ ամեն ինչ անում է, որպեսզի մեր ժողովրդի պահանջը, մեր ժողովրդի խնդրանքը կատարածի։
Ոչրագործության հաջորդ օրը Հայաստանի գլխավոր դատախազությունը հանդես եկավ պաշտոնական հայտարարությամբ, թե Վալերի Պերմյակովին Հայաստանի իրավապահներին հանձնելու հարց չի քննարկվում, հաշվի առնելով Ռուսաստանի սահմանադրության արգելքը, որով Ռուսաստանի քաղաքացին չի կարող հանձնվել այլ պետության։ Սպանդի 7-րդ զոհի 6-ամսական Սերյոժա Ավետիսյանի հոգեհանգստից հետո լրագրողների հետ զրույցում վարչապետը շրջանցել է այս հարցը։
Փորձվեց նաև այստեղ գնահատականներ տրվել, բայց մենք ուղղակի ցանկանայինք ասել, որ մենք ցավակցում ենք, մենք սկում ենք այդ կորուստը Ավետիսյաների ընտանիքի։
Ընդդիմադիրները տարակուսած են։ Ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը հակադարձում է. «Եթե իշխանությունները ջանքեր գործադրած լինեին, Պերմյակովն ի սկզբանե չէր հայտնվի ռուսների մոտ»։
Նույնիսկ եթե տեսականորեն ընդունենք, որ իսկապես սահմանապահներն են նրան վերցրել, միևնույն է, սահմանապահները ենթարկվում են ազգային անվտանգության ծառայության, Հայաստանի Հանրապետության, և ցանկացած սահմանախախտ անկախ ազգությունից տրվում է հայ իրավապահներին։ Ուստի միանշանակ է, որ այդ կամքը իշխանությունների կողմից չկա։
Անդիմադիր գործչի համոզմամբ նույնիսկ Պուտինի հեռախոսազանգը չի կարելի վերագրել Սերժ Սարգսյանի գործադրած ջանքերին։ Արմեն Մարտիրոսյանի խոսքով միայն ժողովրդի ցույց տված կամքի շնորհիվ Ռուսաստանի իշխանությունները սկսեցին քայլեր ձեռնարկել, հասկանալով, որ կորցնում են բարեկամական երկիր։ Բարեկամությունը առավել եւս վտանգված էր, եթե մարդիկ ոտքի էին ելել հազարավոր ռուսների բնակավայր Գյումրիում։
Մենք ցույց տվեցինք, որ այնուամենայնիվ անկախնանից ղեկավարությունը ինչպիսի գործելավոճ է որդեգրել, եւ նույնը ժողովուրդը իր արժանապատվության տերն է։ Այսօր փաստորեն դուրս է գալիս, որ Հայաստանը ավելի կախված է որոշումներ կայացնելու խնդրից Մոսկվայից, քան մեր նույնիսկ խորհրդային միության ժամանակ։ Փաստորեն այսօր Հայաստանի իշխանությունները այնքան են թուլացած վիճակում գտնվում, որ նույնիսկ մեկ շաբաթ առանց Պուտինի զանգի չեն կարողանում ցավակցական խոսք արտադրել ժողովրդին։
Հովիկ Աբրահամյանի հայտարարությանը Նիկոլ Փաշինյանը հակադրում է հայ-ռուսական վերջին օրերի շփումների մասին պատմող պաշտոնական հաղորդագրությունները։ Որքան էլ ինֆորմացիան չոր և սուղ է, այդուհանդերձ հստակ ներկայացվում է քննարկված հարցերի շրջանակը, որոնցում պատգամավորը չի գտել որևէ ակնարկ վկայություն այն մասին, որ պաշտոնական Երևանի օրակարգում Պերմյակովին ստանալու խնդիր առհասարակ կա։
Չկա այդպիսի հարց ուղղակի։ Եվ նաև այն, որ Գևորգ Կոստանյանը նախորդ հինգշաբթի օրը Գյումրիում մարդկանց առաջ խոստացավ, որ ինքը այդ հարցով պաշտոնապես դիմել է Ռուսաստանի և միջև օրս չի դիմել, դրանք արդեն խոսում փաստեր են, այսինքն մի կողմից փորձում են այսպես մարդկանց մոլորեցնել հերթական անգամ, իսկ իրականում այդպիսի պրոցես չկա։ Մյուս կողմից էլ մարդկանց անընդհատ կոչ են անում հանգստության, հանդարտության, և փաստներն են, միջև քաղաքացիական ակտիվություն չի լինում, իշխանությունները իրենց կամքով որևէ քայլ, որևէ նախաձեռնություն
Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, բարձրացրած բողոքի ալիքով հանրությունը հստակ ցույց տվեց, որ մի քանի օր սկալով չեն մոռանալու այս խնդիրը։ Փաշինյանը պնդում է, որ այժմ շատ կարևոր է մի շարք դրվագների պարզաբանումը։
Պետք է հասկանանք, թե ինչքանով է իրավաչափ եղել այն, որ Պերմյակովը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ձերբակալվելով, Հայաստանի Հանրապետության տարածքով փոխադրվել է, տարվել է ռուսական 102-րդ ռազմաբազը։ Սա սկզբունքային կարևոր նշանակություն ունի, և ես դրվագի իրավական պարզաբանումն է, կարծում եմ, որ պետք է հիմք տա հետագա պրոցեսների գնահատականը ավելի ճշգրիտ ձևակերպել։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պաշտոնական Մոսկվան մնում է անդրդվելի, Կրեմլի դիրքորոշումը գալա հեռուստականի թղթակցին հայտնել է նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, այդ հարցազրույցին անդրադառնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Քանի որ նա Ռուսաստանի քաղաքացի է, ապա բնական է, որ դրանք ռուսաստանյան օրենքներն են, կլինի ռուսաստանյան դատավարություն, բայց պետք է նշել, որ այս օրերին Գյումրիում աշխատում է Ռուսաստանի քնչական կոմիտեի ղեկավարը և նախագահի հանձնարարությամբ նա աշխատում է հայ քննիչների հետ համատեղ, նրանք մասնակցում են քնչական գործողություններին և այդ պատճառով քննությունն էլ ընթանում է համատեղ, սակայն կլինի ռուսաստանյան դատավարություն և այս պարագայում Ռուսաստանի օրենսդրությունը նման հրեշավոր հանցագործությունների պարագայում բացարձակ անգութ է։ Ինչ վերաբերում է այդ զինվորի արտահանձնմանը, կարող եմ ասել միայն, որ քնչական դատավարական գործողությունները դեռ ընթացքի մեջ են ընդվորում, դրանք համատեղ բնույթ են կրում, ուստի սխալ կլինի այս առումով ինչ-որ բան ասել, եկեք սպասենք գործողությունների և դատավարության ավարտին, և հետո նոր միայն խոսենք այդ մասին։ Իսկապես սարսափելի ողբերգություն է տեղի ունեցել, սա ընդհանուր ողբերգություն է ինչպես հայ, այնպես էլ ռուս ժողովուրդների համար։ Ռուսաստանում եւս բոլորը սկում են սպանության արթիվ, այն որ փորձում են ողբերգությունը քաղաքականացնել եւ օգտագործել որպես հակառուսական դրամատրություններ սերմանելու գործիք, մենք դա էլ գիտենք, սակայն մեր հույսը հայ ժողովրդի իմաստնությունն է, որն իր պատմության ընթացքում շատ բան է տեսել եւ որը գիտի, թե որքան մոտ են մեր երկու երկրներն ու ժողովուրդները։ Այդ պատճառով մենք ուզում ենք հավատալ, որ դա բացասական ազդեցություն չի ունենա մեր հարաբերությունների վրա, առավել եւս որ այս օրերին նոր է ջեբացվում մեր համագործակցության պատմության մեջ, նկատի ունեմ Հայաստանի անդամակցումը Եվրասիական տնտեսական միությանը։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Գյումրիի թեմային մենք էլի կանդրադառնանք։ Մինչդեռ հայ-ադրբեջանական ուժերի շփման գծում լարվածությունը ոչ միայն պահպանվում է, այլև մերթ-ընդմերթ սրվում, ընդհարումների ակտիվությունը աճել է, զոհվել է եւս մեկ հայ զինվոր։ Լսենք Ռուզան Գիշյանին։
Այս գիշեր շփման գծում կրկին հայ զինվոր է զոհվել։ Ղարաբաղի պաշտպանության բանակից հայտնում են ադրբեջանական կողմից իրականացված հերթական դիվերսիոն ներթափանցման փորձի մասին։ Ըստ հաղորդագրության, անցած գիշեր ժամը 3-ի սահմաններում Քարվաճարի ուղությամբ ադրբեջանական կողմի ձեռնարկած գործողության ընթացքում մարտ է ծավալվել, որի ժամանակ 32-ամյա Նահապետ Ասատրյանը զոհվել է, 41-ամյա Հովանես Գասպարյանը վիրավորվել։ Հայկական կողմի հաղորդագրության համաձայն հակառակորդը կորուստներ կրել նահանջել է, այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Ղարաբաղի նախագահի մամուլի քարտուղար Դավիթ Բաբայանը նշում է, որ հակառակորդը խուճապ առաջացնելու համար դիմում է ծայրահեղ քայլերի։
Հակառակորդը իր խախտումներով փորձում է աղաբեկել ժողովուրդը։ Նման քայլերի է դիմում, որպեսզի ժողովուրդը վախենա, չգիտեմ, բայց այդպիսի բան տեղի չի ունենա, որ հակառակորդի բոլոր փորձերը լինելու են ապարդյուն։ Ալիևյան պլանը որտեգրել է շատ յուրահատուկ էստես ագրեսիվ քաղաքականություն եւ աշխորեն ժնագաթի ռեժիմը խախտում է Արցախի եւ Հայաստանի սահմանները։
Ըստ Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հաղորդագրության, այս գիշեր նախորդի համեմատ կրակոցներն ավելի ինտենսիվ են եղել, հասնելով շուրջ 3000-ի։ Ադրբեջանական կողմն ընդվորում կրակել է նռնական նետերից։ Վիճակը համեմատաբար խաղաղ է եղել Հայաստան-Ադրբեջան սահմանագծին։ Ազատություն ռադիոկայանին այս մասին ասաց Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանիսյանը։
ՀՀ սահմաններին եղել են կրակոցներ, սակայն քիչ, համեմատաբար հանգիստ է։
Պաշտոնական Բաքուն զոհերի կամ վիրավորների մասին տեղեկություն չի հաղորդում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը պնդում է, որ Ադրբեջանը լիովին կասեցրել է սեփական զինվաճուժերի վերաբերյալ ցանկացած բացասական հրապարակում, սահմանափակելով տեղեկատվության ազատությունը։ Գեներալ-մայոր Արկադի Տերտադևոսյանը ադրբեջանական կողմի վերջին գործողությունները կապում է հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցի հետ։
Ծրագիրը մշակված Թուրքիայի հետ համատեղ, որպիսի մեզ լարվածության մեջ պահեն, դա վերաբերում է նաև նրանց ռազմական ուժերին։ Սահմանին նրանք ունեն մասնագետներ, որոնք պատրաստվել են Կիպրոսում, Թուրքիայում հատուկ ջոկատներ, որոնք պահում են այս լարվածությունը, եւ որպես հետևանք մենք արդեն այսքան զոհ ունենք։
Специально подготовленные отряды, которые вот держат напряжение нашу границу и Мы имеем столько жертв.
Արկադի Տերտադևոսյանը կարծում է, որ Ադրբեջանի հասարակությունը ռազմական գործողությունների կողմնակից չէ։ Ըստ նրա սահմանին այս վիճակը դեռ երկար կշարունակվի, բայց պատերազմ չի սկսվի, քանի որ նախ միջազգային հանրությունը դա թույլ չի տա, բացի այդ էլ Ադրբեջանը կխուսափի, հաշվի առնելով նավտարտադրության իր ծավալները եւ այն կորուստները, որ կարող է կրել։
Ասել, որ 100%-ով պատերազմ չի լինի, չենք կարող, բայց հավանականությունը փոքր է, 5-10%.
5-10%, 90% уверенности можно сказать, что войны не будет.
Հունվար ամսվա սկզբից հայկական կողմն արդեն 8 զոհ է ունեցել 7 զինծառայող եւ 80-ամյա մի հովիվ։ Մոտ 1 շաբաթ առաջ պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը ներկայացրեց նախարարության 7 կետից բաղկացած հրամանը, որով հրամանատարներին որոշ դեպքում նախահարցակ լինելու ազատություն տվեց։ Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը 3 ասուլիսում խոսել է Գյումրիի ողբերգության եւ հայ-ռուսական կապերի մասին։ Նախարարը Բրյուսելում ասել է, որ երկու երկրները շարունակելու են սերտ համագործակցությունը։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Հայաստանը շարունակելու է համատեղ ջանքերով ընդլայնել եւ ամրապնդել Ռուսաստանի հետ դաշնակցային եւ ռազմավարական հարաբերությունները, չնայած Գյումրիի ողբերգությանը, երեկ Բրյուսելում հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Հայաստան-Եվրամիություն համագործակցության խորհրդի նիստից հետո Ազատություն ռադիոկանի Բրյուսելում աշխատող թղթակիցը Նալբանդյանից հետաքրքրվել է. Արդյոք Գյումրիի ողբերգական իրադարձություններից հետո Հայաստանը պարզաբանում կպահանջի Ռուսաստանից, կամ արդյոք կվերանայի Ռուսաստանի հետ կնքած պայմանագիրը Հայաստանում տեղակայված ռուսական ռազմ բազայի վերաբերյալ։ Ի պատասխան Հայաստանի արտգործնախարարն ասել է. Մենք լիահույս ենք, որ քննությունը կավարտվի հնարավորինս շուտ եւ մեղավորները կպատժվեն օրենքի համապատասխան։ Իհարկե, այս սոսկալի հանցագործությունը Հայաստանի հանրային կարծիքում բազմաթիվ զգացմունքներ է առաջացրել, սակայն դու գիտեք, որ մենք Ռուսաստանի հետ ունենք ամուր դաշնակցային ռազմավարական հարաբերություններ եւ շարունակելու ենք համատեղ ջանքերով դրանք առավել ընդլայնել եւ ամրապնդել։
Our relations, friendly relations with Russia
with our joint efforts.
Եվրասիական տնտեսական միությունը պաշտոնապես անդամակցելուց հետո սա Հայաստանի եւ Եվրամիության համագործակցության խորհրդի առաջին նիստն էր, որի ընթացքում Բրյուսել նստեյության չի բացառել, որ հնարավոր է առաջիկայում Երևանի հետ ստորագրվի ասոցիացիոն համաձայնագիրը առանց ազատ առևտրի բաղադրիչի։ Այդ մասին նիստից հետո ասել է Եվրամիության հարևանության եւ ընդարձակման հարցերով հանձնակատար Յոհանես Հանը, ընդգծելով, որ կողմերն այժմ հենց այդ հարցի շուրջ են բանակցում։
I think we should make best possible use of
Կարծում եմ մենք պետք է առավելագույնը քաղենք արդեն գոյություն ունեցող եւ բանակցված ասոցիացիոն համաձայնագրից։ Անշուշտ այն պետք է ճշգրտվի եւ արտացոլի Հայաստանի ստանձնած նոր պարտավորությունները, սակայն ես հույս ունեմ, որ այդ փաստաթղթի քաղաքական մասը կպահպանվի։
Should be kept.
Եվրամիությունում այժմ նախագահող երկրի Լատվիայի արտգործնախարար Էդգար Սրինկևիչն իր հերթին նշել է, որ այդ առումով այս տարին շատ կարևոր եւ վճռական է Հայաստանի եւ Եվրամիության համար։ Հստակ հանձնարարություն կա շարունակել մեր հարաբերությունները այն ոլորտներում, որտեղ հնարավոր է, հաշվի առնելով Հայաստանի ստանձնած պարտավորությունները Եվրասիական տնտեսական միության առջև, ընդգծել են։ Եվրամիությունում այժմ նախագահող արտգործնախարարը խոսել է նաեւ Ղարաբաղյան խնդրի մասին կողմերին կոչանելով ծերծ մնալ իրավիճակը սրող գործողություններից։ Տատուս քվոն անընդունելի է խաղաղ կարգավորման որոնումը Եվրամիության համար շարունակում է մնալ գերակա խնդիր։ Խիստ կարևոր է խստորեն պահպանել հրադադարի ռեժիմը եւ զերծ մնալ իրավիճակը սրող քայլերից ու գործողություններից, ինչպես նաեւ ստեղծել մթնոլորտ, որը կնպաստի խնդրի խաղաղ կարգավորմանը։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Այսօր Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն է իր տարեկան ասուլիսում խոսել տարատեսակ թեմաների եւ այդ թվում Գյումրիի մասին, ասելով, թե կան ողբերգությունը շահարկելու փորձեր, նա դատապարտում է այդ փորձերը։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Ռուսաստանը Գյումրիի ողբերգությունը քաղաքականացնելու փորձեր է տեսնում։ Այսօր 2014 թվականն ամփոփող մամուլի ասուլիսի ընթացքում հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը, անթույլատրելի համարելով այդ իրադարձությունների քաղաքականացման որևէ փորձ։ Լավրովի ձևակերպմամբ գյուղ չկա, որ շունչ լինի, մարդիկ կարող են նաև գժվել։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը համոզված է, քաղաքականացնողը Հայաստանի եւ Ռուսաստանի ղեկավարությունը չէ, քիչ չեն այս ողբերգությունն ինչ-որ աշխարհակաղակական առավելություն ստանալու համար օգտագործել ցանկացողները, ասել է ռուսաստանցի բարձրաստիճան Պաշտոնյան։ Սա զզվելի է, անթույլատրելի, սազական չէ հպարտ հայ ժողովրդին, ասել է Սերգեյ Լավրովը, հայտարարելով, թե գիտի, որ հայ ժողովուրդը այդ կարգի պրովոկացիաների երբեք չի տրվի։ Ուստի հայ-ռուսական դաշնակցային և ռազմավարական գործընկերությունը չի տուժի այդ փորձերից, համոզված, ասել է Լավրովը։ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը ցավակցություն է հայտնել Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության առիթով։ Մենք սկսում ենք Հայաստանի հետ միասին եւ կանենք ամեն ինչ, որ այդ հանցագործությունն անպատիժ չմնա, որպեսզի մեղավորը գրի ամենածանր պատիժը, նաեւ որ ապագայում նմանատիպ բան չկրկնվի։ Թեման շարունակելով Լավրովը նշել է, որ Վալերի Պերմյակովի դատավարությունը կանցկացվի Հայաստանի տարածքում, նա արդեն խոստովանական ցուցմունքներ է տվել։ Այն կլինի համատեղ ու հնարավորինս հրապարակային։ Համոզված եմ, որ դատարանն արագ կկայացնի անաչառ եւ համահունչ վճիռ։ Այս սարսափելի հանցագործությանը համահունչ։ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարից ադրբեջանցի լրագրողը հետաքրքրվել է Ղարաբաղում լրտեսության մեղադրանքով ծմահ բանտարկության դատապարտված ադրբեջանցի Դիլհամ Ասկերովի ճակատագրով։ Ասկերովը ռուսաստանի քաղաքացի է, ինչով է առաջնորդվում, երբ որևէ հայտարարություն չեք անում ձեր քաղաքացուն ազատ արձակելու վերաբերյալ, մասնավորապես հարցրել է լրագրողը։ Նրան հայկական կողմն է ձերբակալել, այդ իսկ պատճառով մենք հարցը կքննարկենք հայկական կողմի հետ, ասել է Լավրովը, առանց մանրամասնելու, թե քննարկումները հատկապես ինչ նպատակ են ունենալու։
На основе оценки тяжести обвинений выдвигается.
Բայց եւ հավելել է, քիչ չեն աշխարհի տարբեր երկրներում ձերբակալված մեր քաղաքացիները, նրանց ճակատագրով անընդհատ են հետաքրքրվում։ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարը ընդգծել է, որ համապատասխան որոշումները կայացվում են երկկողմանի Ռուսաստանի եւ տվյալ երկրի միջև գոյություն ունեցող հարաբերությունների շրջանակներում ձերբակալման պատճառները առաջադրված մեղադրանքի ծանրությունը պահպանման պայմանները հաշվի առնելով։ Անդրադառնալով Ռուսաստանի առջև ծառացած մարտահրավերներին, Լավրովը համոզմունք է հայտնել, թե Ռուսաստանին մեկուսացնելու փորձերն արդյունք չեն տալու։ Աչքաթողջի արել Օբամայի երեկվա ուղերձը. Միացյալ Նահանգների փիլիսոփայության հիմքում մեկ բան է ընկած. մենք ենք թիվ մեկը։ Կգագիտակցումը, թե անհնար է այդ դիրքորոշումը հավերժ պաշտպանել, կարծիքի հայտնել Լավրովը։ Նաև հայտարարել է. Մոսկվան երկրորդ սառը պատերազմ թույլ չի տա։ Ռուս-ուկրաինական հակամարտությանն անդրադառնալով Լավրովն ասել է, թե Մոսկվան ջանում է կարգավորել հակամարտությունը Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը պահպանելով։
Հաղորդումը պատրաստել է Աստղիկ Բեդևյանը։ Լավրովը իր ասուլիսում, որի մասին արդեն հաղորդեցինք, մեծ տեղ է հատկացրել գլոբալ խնդիրներին, մասնարարապես քննադատել է Ամերիկային, արձագանքելով նախագահ Բարակ Օբամայի ամենամեծ ուղերձին, որով Միացյալ Նահանգների ղեկավարը հանդես է եկել անցած գիշեր։ Օբաման նշել է, որ Արևմուտքը կշարունակի աջակցել Ուկրաինային։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման երեքշաբթի օրը կոնգրեսի առաջ հանդես է եկել իր ամենամյա ելույթով։ Երկրի վիճակի մասին հաշվետվություն ներկայացնելով Օբաման հայտարարել է, Միացյալ Նահանգները շրջում է իր պատմության էջը։ Իր ուղերձում բացի ներքին հարցերից Միացյալ Նահանգների նախագահն անդրադարձել է նաև Իրանի միջուկային ծրագրին, Կուբայի հետ հարաբերությունների բարելավմանը, նա հերթական անգամ կոնգրեսին կոչ է արել փակել Գուանտանամոյի ռազմական բազայի բանտերը հաբեկչության մեջ կասկածվող սահմանցիների համար։ Օբաման խոսել է նաև ուկրաինական ճգնաժամից, այդ կապակցությամբ կարծիք է հայտնել, թե Ռուսաստանն այսօր հայտնվել է միջազգային մեկուսացման մեջ, իսկ ռուսական տնտեսությունն էլ քայքայված
է։
Մենք ցուցադրում ենք ամերիկյան դիվանագիտությունն ու ուժը, մենք մեր սկզբունքներն ենք պաշտպանում, մեծ երկրներն իրավունք չունեն հարձակվելու փոքր երկրների վրա, և մենք կդիմադրենք ռուսական ագրեսիային, աջակցելով Ուկրաինայի ժողովրդավարությանն ու ոգևորելով ՆԱՏՕ-ի մեր դաշնակիցներին, հայտարարել է նախագահ Օբաման։ Նա պատմել է, որ անցած տարի, երբ Միացյալ Նահանգները զբաղված էր իր դաշնակիցների հետ պատժամիջոցների սահմանման ծանր աշխատանքով, ոմանք կարծում են, որ Պուտինի ագրեսիան ռազմավարության և ուժի հնարամիտ ցուցադրություն էր։ Ես լսել եմ նման հայտարարություններ, սակայն այսօր հենց Ամերիկան է ավելի ուժեղ և միավորված իր դաշնակիցների հետ։ Հենց այդպես է Ամերիկան առաջ մղվում, ոչ թե դատարկ սպառնալիքների, այլ հաստատական վճռականության շնորհիվ, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահը։ Նախագահության 7-րդ տարում կոնգրեսին ուղված իր ելույթում Բարակ Օբաման ընդգծել է, տարին բեկումնային էր, Միացյալ Նահանգներին հաջողվեց հաղթահարել ճգնաժամը։ Այսօր մեր տնտեսությունն աճում է, աշխատատեղերը 1999 թվականից ամենաարագ տեմպերով են ստեղծվում, գործազրկության ցուցանիշները նվազել են, այսօր ավելի քան երբևէ ավելի շատ մարդ բժշկական ապահովագրություն ունի, ճգնաժամի հետքն անհետացել է, մեր միությունն ամուր է, վստահեցրել է նախագահ Օբաման։ Օբամայի թվով արդեն 6-րդ ելույթն ուշագրավեր այն առումով, որ ընդամենը 3 ամիս առաջ իր դեմոկրատական կուսակցությունը դաժան պարտություն կրեց կոնգրեսի ընտրություններում, կորցնելով սենատի մեծամասնությունը։ Այս ընթացքում Օբամային աջակցողների թիվը 40%-ից նվազեց, մինչդեռ ինչպես նկատում են վերլուծաբանները, հանգամանքները, Օբաման ինքնավստահ էր կոնգրեսին ուղված իր ելույթն ընթերցելիս, նա հապարտությամբ էր խոսում Միացյալ Նահանգների իշխանությունների վարած քաղաքականության մասին։ Քիչ չեն նաև բացասական գնահատականները, շատերը Օբամայի ելույթը համարում են կոնգրեսի իր ընդդիմախոսների վրա որոշիչ հարձակում։ Օբամայի ելույթը անակնկալներ չէր պարունակում, գրում է Լոս Անջելես Թայմսի վերլուծաբան Դոյլ Մակմենուսը, սակայն նա առավել հստակ ցույց տվեց այն ռազմավարությունը, որն ընտրել է իր նախագահության վերջին երկու տարիների համար։ Նա կշարունակի խոսել միջկուսակցական համագործակցությունից, սակայն իրականում կանի հակառակը։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Եվելի Գյումրիի ողբերգության մասին պետական սուգ չհայտարարելու թեման քննարկում են ոչ միայն շարքային մարտիկ, այլև հայ քաղաքագետները, դիվանագիտության ասպարեզում ժամանակին աշխատած փորձառու մասնագետները։ Լսենք Նանե Սահակյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Մի ամբողջ ընտանիքի սպանությունից հետո արդեն ավելի քան մեկ շաբաթ է անցել Հայաստանում, այդպես էլ սգո օր չհայտարարվեց, չնայած բազմաթիվ հորդորների ու սոցիալական ցանցերում հնչեցված պահանջների։ Իշխանությունները պաշտոնապես չբացատրեցին, թե որն էր պատճառը, բայց փորձագետները վստահ են, ողբերգական առիթը կար, քաղաքական և բարոյական առումով ճիշտ կլիներ սգո օր հայտարարելը, ասում է դեսպան Արման Նավասարդյանը։
Մասշտաբները ավելի մեծ են, քան թե մինչ այսօր եղած բոլոր երևույթները, բոլոր արտահայտությունները, որ ավելի շատ ժողովրդական բնույթ են գրել, ճիշտ կլիներ դա, եւ դա կլիներ սիմետրիկ տեղի ունեցած ուրեմն ողբերգության։
Արման Նավասարդյանն ավելացնում է, որ սգո օր հայտարարելու մասին գրավոր կարգավորում չկա, որոշումը կայացնում են երկրի իշխանությունները, երբ անհրաժեշտ են համարում։ Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը լրագրողների հետ զրույցում օրեր առաջ նշել էր, որ սգո օր չհայտարարվեց, որովհետև Հայաստանում այդ մշակույթը չկա, սակայն նախկինում Հայաստանում առնվազն 5 անգամ սուգ հայտարարվել է, 2 անգամ բարձրաստիճան պաշտոնյայի մահից հետո, 2 անգամ վթարված ինքնաթիռների զոհերի հիշատակը հարգելու համար, 99 թվին էլ սգո օրեր էին հոկտեմբերի 27-ին հաջորդած 2 օրերը։ Արման Նավասարդյանի կարծիքով Գյումրիում տեղի ունեցածից հետո սգո օր չհայտարարելը դիվանագիտական վրիպակ էր։
Ես չեմ հասկանում, թե ինչու դա չի արվել, դա անպայման պետք է արվեր։ Սա իհարկե ես համարում եմ դիվանագիտական առումով զուտ, սա համարում եմ վրիպում։
Հայազգային կոնգրեսի արտաքին կապերի պատասխանատու Վլադիմիր Կարապետյանը նույնպես նշում է, որ նախագահը պետք է սպանություններից հետո ցավակցական ուղեր ցղեր ու հայտարարել սկոր։
Բայց դրա համար պետք է ցուցաբերել անհրաժեշտ առաջնորդություն կամ հաղորդակից լինել այն մարդկանց վշտի հետ, որոնց ինքը համարում է, որ նախագահն է կամ ղեկավարն է։ Պարզապես մարդ, եթե զգում է, թե ինչպես է երկիրը ալեկոծում, Գյումրիում ինչ զգացմունքներ, ինչ ալիք է բարձրանում, եւ անհաղորդակից մնալ, մեկ շաբաթ լռել, դա հատուկ է միայն հանրապետական կուսակցության ղեկավարությանը։
Եթե Հայաստանում հայտարարվեր սգո օր, երկրի բոլոր դեսպանություններում պետք է բացվեին սգո մատյաններ, դրոշներ իջեցվեին, հետաձգվեին տոնական միջոցառումներն ու հեռուստահաղորդումները։ Մեր հարցին, թե արդյոք Հայաստանի իշխանությունները միջազգային աղմուկից խուսափելու համար չդիմեցին այդ քայլին, Վլադիմիր Կարապետյանը հրաժարվում է պատասխանել, նշելով, որ բացատրությունները բազմապիսի կարող են լինել։
Պատճառները կարող են բազմազան լինել, բայց այն, որ ոչ մի պետական ինստիտուտ համապատասխան պրոֆեսիոնալիզմ չի ցուցաբերել, ոչ մի պետական ինստիտուտ չի գործել այնպես, որ ժողովուրդը հասկանար, որ ղեկավարություն կա եւ ղեկավարությունը հաղորդակից է իր վշտին, դա ակնհայտ։
Դեռ 2008-ին նախագահ Սերժ Սարգսյանը իր բլոգում բացատրել էր, թե ինչու մարտի 1-ին հաջորդած օրը, երբ պարզվեց, որ երկրում 10 զոհ կա, սուգ չհայտարարվեց։ Նա գրել էր, որ սովորաբար սուգ հայտարարում են այն դեպքերում, երբ հասարակությունը միանշանակ գնահատական է տալիս տեղի ունեցածին, երբ տեղի ունեցածը որևէ շահարկման հնարավորություն չի թողնում։ Արձագանքելով այս դիտարկմանը, փորձագետները նկատում են, որ գոնե Գյումրիի դեպքում հասարակությունը միանշանակ գնահատական էր տվել, երկրում ողբերգություն էր տեղի ունեցել։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուշաբթից ուրբաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթից ուրբաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։
Բարեկամներ, 15 րոպեից մեկնարկելու է մեր հեռուստացրագիրը, այն այսօր վարելու է Տաթևիկ Լազարյանը, բնականաբար հիմնական թեման կլինի Գյումրիի ողբերգությունը։ Հեռուստատեսային լրատվական թողարկումը դիտելու համար բացեք ազատություն.am կայքեջը։ Ինչպես լսեցիք Բարակ Օբամայի ամենամյա ուղերձի մասին ռեպորտաժից, Ամերիկայի նախագահը նշում է, որ ռուսաստանյան տնտեսությունը քայքայվում է։ Պատճառը թե քաղաքական է և թե ֆինանսատնտեսական։ Առանձնապես փայլուն վիճակում չէ նաև Եվրասիական տնտեսական միության մնացած անդամների հեռանակարը։ Հայաստանի և Ղրղստանի էկոնոմիկան բավական բարդ կացության մեջ է։ Մեզ նախև առաջ Հայաստանի խնդիրն է հետաքրքրում։ Զարգացման և վերակառուցման Եվրոպական բանկի փորձագետների բավական տհաճ կանխատեսումների մասին ռեպորտաժը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։
Վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի կանխատեսմամբ այս տարի Հայաստանը կունենա 0% տնտեսական աճ, այլ կերպ ասած տնտեսական աճ չի լինի։ Վզեբի այս գնահատական ուշագրավ է նաև այն պատճառով, որ ընդամենը 3 ամիս առաջ 2014-ի սեպտեմբերին բանկը կանխատեսել էր, որ 2015-ին Հայաստանը կունենա 3.5% աճ։ Տարածաշրջանում ամենավատը Հայաստանի ցուցանիշներն են։ Ըստ բանկի 2015-ին Ադրբեջանի տնտեսությունը կաճի 1.5%, իսկ Վրաստանինը 4.2%։ Ընդ որում Վրաստանի դեպքում վզեբը անգամ մեծացրել է տնտեսական աճի կանխատեսումը, 2014-ի սեպտեմբերին գնահատել էին, որ այս տարի Վրաստանում աճը կլինի 4%։ Ռուսաստանի համար կանխատեսվել է 4.8% անկում։ Վզեբը Հայաստանի տնտեսության մեջ խոշորագույն ներդնողներից է, վարկերի ու տարբեր բանկերի ընկերությունների բաժնետոմսերի ձեռքբերման տեսքով առ այսօր բանկը իրականացրել է 137 նախագիծ 830 միլիոն եվրո ընդհանուր արժեղությամբ։ Այսօր Ազատության հետ զրույցում Հայաստանի նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը ընդգծեց. ավելի հավանական է, որ 2015-ին ունենանք տնտեսական անկում։
Դեռևս դեկտեմբերին մասնարարպես տեսնելով Ռուսաստանում տիրող իրավիճակը տնտեսական, մենք ասացինք, որ Հայաստանում հնարավոր է լինի անկում։ Հիմա արդեն պարզ է, որ գազի գինը կմնա 40-ից, նավթի գինը կմնա 40-ից 50 դոլարի շրջակայքում, ռուսական տնտեսության անկումը կազմի 3-6%։ Ես դժվարանում ճշգրտորեն կանխորոշել տրանսֆերտների հոսքը դեպի Հայաստան, սակայն ենթադրում եմ, որ Հայաստան, եթե նույնիսկ 0% լինի, կարող է նույնիսկ որոշակի ժամանակաց դա համարվել լավ սցենար Հայաստանի համար։
Իջնում է նաև պղնձի միջազգային գինը, և սա կարող է մյուս հարվածը լինել Հայաստանի տնտեսությանը, ասաց Բագրատյանը։
Մենք միշտ ենք ճգնաժամը, մենք չենք կարողանում ընդառնել ադեկվատ տնտեսական քաղաքականություն։ Տնտեսական քաղաքականության տանողների հետևում չեն գերակշռում այն մարդիկ, որոնք հասկանում են դրանից։
Նախկին վարչապետը կասկածելի համարեց, որ տնտեսական դժվարությունների բախվող Հայաստանին կկարողանան օգնել Եվրասիական տնտեսական միությունում։ Տեսեք, թե ում են նշանակել ԵՏՄ-ում մեր ներկայացուցիչներ։ Այդ մարդիկ կկարողանան ռուսներից ինչ-որ բան պոկել, հարց բարձրացրեց մեր զրուցակիցը։
Ոչ ոք ԵՏՄ շրջանակներում չի պատրաստվում ֆինանսավորել Հայաստանի վճարման հաշվեկշիռի պակասուրտը։ Ոչ ոք։ Մարդիկ խիստ նստած իրենց կոպեկները հաշվում են։ Նույնիսկ ԵՏՄ շրջանակում դուք պետք է այդ կոպեկը կարողանաք վաստակել։ Մանավանդ, որ վերջին իրադարձությունները ցույց են տալիս, որ Հայաստանի ղեկավարությունը, թե ԵՏՄ-ում, թե այստեղ, համենայնդեռ ղեկավարության մի մասը բարդութավորված է ռուսներից։
Կարծում եք, նաև այս վերջին իրադարձությունները ցույց տվեցին, որ Հայաստանը իր տնտեսական շահերը ԵՏՄ-ում չի կարողանա
պահպանել։ Չէ, երբևիցե չի փորձի։ Հայաստանի ղեկավարությունը մեծ մասը, չեմ ասում 100%-ով, բայց մեծ մասը այսօր փորձում է նրանց հետ որևէ վերջ չունենալ, որովհետև անհասկանալի է, թե որևէ վիճաբանություն, եթե դա նույնի սովորական վիճաբանություն է, տրամաբանական, կարող է չնպաստել նրա կարիերային։ Մենք սա բացահայտորեն տեսնում ենք, մենք տեսնում ենք, որ նման ղեկավարությունը մեծ մասը կրկնում են, չեմ ասում բոլորը, ի վիճակի չէ մեզ պաշտպանելու, մեր երկրի ներսում մեր սահմանությունը չի աշխատում։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ ընթերցենք օրվա մամուլը, իհարկե առանցքային թեման Գյումրիում տեղի ունեցած դաժան հանցագործությունն է, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Գյումրիի ողբերգության թեման շարունակում է մնալ մամուլի սևեռուն ուշադրության կենտրոնում, ժողովուրդ հերթագրում է։ Այս ողբերգությունը լրջագույն փորձություն էր բոլորի համար, թե Հայաստանի իշխանությունների, թե ընդդիմության, թե շարքային քաղաքացիների և թե մասնավորապես գյումրեցիների։ Առայժմ այդ փորձությունը պատվով տանում են միայն գյումրեցիները։ Ցավալի և ամոթալի է, սակայն այդ հարցում գյումրեցիներին ցուցաբերված աջակցությունը շատ չնչին է։ Արդեն առիթ ունեցել են գրելու կատարվածից հետո Հայաստանի նախագահի իշխանական վերնախավի, ինչպես նաև նրանց այլ ընտրանք ներկայացող ընդդիմադիր առաջնորդների անընդունելի պահվածքի մասին, որոնք գուցե նաև ականջալուր լինելով այդ քննադատությանը, գուցե և Պուտինի հեռախոսազանգից դուխ հավաքելով, այդուամենայնիվ գոնե ֆորմալ մակարդակում փորձեցին տեղից շարժվել։ Ինչ վերաբերում է մեզ բոլորիս, Հայաստանի շարքային քաղաքացիներիս, ապա անկասկած խորապես ցավելով և սկալով անմեղ զոհերի հիշատակը, այս օրերին մենք այդպես էլ չկարողացանք մեր վիշտն ու պահանջատիրությունը ներկայացնել համազգային իրապես հուշկու և միասնական դրսևորմամբ։ Հրապարակ Ցերցը գրում է. Ավետիսյանների մեծ ընտանիքի սպանդը ևս մեկ անգամ ամրագրեց Հայաստանի Հանրապետության իշխանության ողորմելիությունը և այն ծանրագույն վիճակը, որի մեջ հայտնվել է երկիրը, ինքնիշխանությունը կորցնելու հեռանկարով։ Ուղիղ մեկ շաբաթ, քանի դեռ ցարը չէր հայտնել իր դիրքորոշումը, Հայաստանի իշխանավորները չգիտեին, թե ինչպես արձագանքեին ողբերգությանը, սկալ թե անտեսել, շախմատային մրցաշարերը նախընտրելով ողբերգության օջախ Գյումրի մեկնելուց։ Այնպիսի սպասողական վիճակ էր, որ անգամ ցավակցական ուղերձները ժամանակին չհրապարակվեցին։ Վիճակը սկսեց շտկվել Վլադիմիր Պուտինի զանգից հետո։ Ինչն էր խանգարում Սեր Սարգսյանին, վարչապետին, վեհապարին ու մյուսներին մեկնել Գյումրի, մասնակցել այնտեղ զոհերի հոգեհանգստի արարողությանը, լինել ժողովրդի կողքին, սկո օր հայտարարել, արժանապատիվ սկալ ողբերգությունը, հարցեր հնչեցնում հրապարակը։ Ժամանակօրաց հերթը վարչապետ Հովիկ Աբրամյանի երեկվա հայտարարությունը համադրում է Պուտինի մամլո խոսնակի ներկայացրած պարզաբանման հետ։ Աբրահամյանը լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասել էր, թե Հայաստանի իշխանություններն ամեն ինչ անում են հանցագործության մեջ կասկածվողին Հայաստանին հանձնելու հարցը լուծելու համար։ Ռուսաստանի նախագահի մամլոխոսնակ Դմիտրի Պեսկովը մինչդեռ Գալա TV-ին ասել էր, թե հանցագործին դատելու են ռուսաստանյան օրենքներով։ Ժամանակը մեկնաբանում է։ Հովիկ Աբրամյանի և Պուտինի խոսնակի արտահայտությունները խոսում են լիովին տարբեր բաների մասին և մնում է հասկանալ, թե իրականում ով է իրերի վիճակից անտեղյակ։ Եվ մեծ կասկածներ ունենք, որ անտեղյակը Հովիկ Աբրահամյանն է, քանի որ որոշում ներկայացնողը ոչ թե Հայաստանի իշխանություններն են, այլ այն իշխանությունները կամ այն մարդը, ում ներկայացնում է Պեսկովը։ Այսինքն, առնվազն անհասկանալի է, թե ինչ դրական տեղաշարժի մասին է հայտարարում վարչապետը, երբ Պեսկովը ըստ էության հայտարարում է, որ ոչ մի հանձնում էլ չի լինի, և հանցագործության մեջ մեղադրվողին կդատեն ռուսական դատավարությամբ և ռուսական օրենքներով։ Հայ-ադրբեջանական շփման գծում լարվածության կտրուկ աճի կապակցությամբ հայոց աշխարհը գրում է։ Թշնամին, ինչպես տեսնում ենք, ոչ միայն չի հանդարտվում, այլև տարեսկզբից ձեռնարկել է սահմանային պատերազմի նոր փուլ, շարունակելով անցյալ տարվա արկածախնդրական մարտավարությունը։ Եվ չնայած պաշտպանական գերատեսչության հաղորդագրության հասկանալիորեն ժլատ ձևակերպումներին, դժվար չէ հասկանալ, թե ինչ կարգի լարվածության մասին է խոսքը։ Ցանկացած պարագայում 1-2 օրվա ընթացքում հետախուզա դիվերսիոն 8 գործողության փորձը իսկապես շատ է։ Դա ավելի շատ համակարգված հարձակողական գործողության տպավորություն է թողնում, քան սոսկ հետախուզության կամ դիվերսիայի։ Մեր զինված ուժերը իհարկե վերահսկում են իրավիճակը և հակահարված են հասցնում թշնամուն, բայց բուն հարցն այն է, թե ինչ խնդիր է հետապնդում թշնամին։ Առաջնագծի առանձին տեղամասերում անցնել համեմատաբար ընդգրկուն մարտական գործողությունների, ուղղակի կտրուկ ապակայունացնել իրադրությունը, թե օրինակ հասնել մի իրավիճակի, երբ բանակցային գործընթաց կոչվածը կամ դրա շարունակությունը բացարձակապես անիմաստ կդառնան մի տևական շրջան։ Հնարավոր է նաև պատերազմի վերսկսման տարբերակը, որը սակայն գրեթե բոլոր փորձագետներն ու նաև պաշտոնական դեմքերը քիչ հավանական են համարում։ Իրականության ավելի համարժեք է թվում այն տեսակետը, որ Բաքուն ուղղակի շարունակում է անցյալ տարի նորովի բորբոքած սահմանային պատերազմը, շարունակական լարվածության մեջ պահելով թե մեր սահմանագոտին, թե Հայաստանի ու ԼՂՀ զինված ուժերին, թե նաև տարածաշրջանը, գրում է Հայոց աշխարհը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը, դժբախտաբար հենց այդ թեման էլ մենք ստիպած ենք շարունակել, քիչ առաջ մենք ստացանք հաղորդագրություն Պաշտպանության նախարարությունից, որ սահմանի նոր զոհ կա, Տավուշի մարզում հակառակորդի կրակոցից զոհվել է պայմանագրային զինծառայող 1980 թվականին ծնված Արման Ռաշիդի Ուդումյանը, նա կրտսեր սերժանտ էր և բնակվում էր Տավուշի մարզի Չորաթան գյուղում։ Այսօր հայ ճարտարապետների համար մի հոբելյան է, որի մասին կպատմի Գայանե Դանելյանը։
Հայաստանի ճարտարապետության ազգային թանգարան ինստիտուտն այս տարի նշելու է հիմնադրման 25-ամյա հոբելյանը։ Թանգարան ինստիտուտի հիմնադիր տնօրեն Աշոտ Գրիգորյանն այսօր մեր ռադիոկանալին տված հարցազրույցի ընթացքում ասաց, որ
կարծ գրքի գակոր արդեն 25 տարեկան ենք և թե ուրախացանք, թե տխրեցինք, որովհետև 25 տարին քառորդ դար, հա, արդեն մի այնպիսի շրջան է, որ նաև պիտի հաշվետու լինես։
Աշոտ Գրիգորյանը վերհիշում էր, որ 1990 թվականին, երբ հիմնադրվում էր թանգարանը, ոչինչ չունեին։
25 տարի առաջ չունեինք թանգարան, չկար ճարտարապետական ուղղակիորեն արխիվ, չկար ֆոնդարան, չկար հավաքածու և այլ և այլ, զրո մեկ վիճակ էր։ Բնականաբար առաջի խնդիրը եղավ, որ պիտի կուտակվի նյութը։
Թանգարան ինստիտուտն իր գործնեության առաջին տարիներին փաստորեն ամբողջությամբ զբաղված է եղել նյութի հավաքչական և ուսումնասիրման աշխատանքով, որին էլ հաջորդել են արդեն իսկ հավաքված նյութի պարբերական ցուցադրությունները, ցուցահանդեսների շարքը, ոչ միայն Հայաստանում, այլև արտերկրում։
Այսօր պարզվում է, որ շենք և հավաքել, և ուսումնասիրել, և հրատարակել, և ցուցադրել, բայց չունենք թանգարան, որտեղ առաջ բնականաբար չկար ֆոնդ, արխիվ, եւ չէր կարող լինել թանգարան։ Հիմա պարզվում է, կա թանգարան, կա արխիվ, կա հսկայական նյութ, բայց չկա հնարավորություն մշտական ցուցադրությունը, այսինքն թանգարանին հարկավոր է նոր շենք։
Արդեն քանի տարի է այս խնդիրը արծարծվում է, բայց առայժմ որևէ նորություն այս առումով չի կարող ասել թանգարանի տնօրենը։ Իհարկե ցանկալի կլիներ, որ հենց այս հոբելյանական տարում թանգարանը, որը գործում է կառավարության 3-րդ մասնաշենքի առաջին հարկում, նոր շենք ունենար։ Խոսակցություն կա, բայց դժվար դա տեղի ունենա հենց այս տարի կամ մոտ ապագայում, հեռանկարն առայժմ ցանկությունից այն կողմ չի անցնում, ասում է թանգարանի տնօրենը։
Չէ, նախագիծ չկա, եւ կա ամենը ցանկություն, նոր քաղաքացիական նախարարը ունի նման իր ծրագրում շեշտած մի կետ, որ պիտի փորձենք ինչ-որ ձևով գտնել։
Դեսք այս տարի ճարտարապետության թանգարան ինստիտուտը մի քանի լուրջ ծրագրեր նախատեսել և անպայման իրականացնելու է կապված Հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցի հետ։ Նախ ցուցահանդեսների շարքը բացվի Եղեռնապուրց ճարտարապետներ խորագրի ներքո, առաջին ցուցահանդեսն այս շարքում կբացվի մարտի 15-ին և կներկայացնի Լևոն Քյուրեղյանի ստեղծագործությունները։ Այդ օրը նրա թորը Քյուրեղյանի արխիվի զգալի մասը նվիրաբերելու է Հայաստանին, իդեմս ճարտարապետության ազգային թանգարան ինստիտուտի։ Այս շարքի հաջորդ ցուցահանդեսների ժամանակ ցուցադրվեն ծնունդով արևմտյան Հայաստանի մեծ Եղեռնից Մազապուրց և աշխարհի տարբեր անկյուններում, այդ թվում և Հայաստանում ապաստան գտած և ստեղծագործած ճարտարապետների աշխատանքները։ Այս ամենը նախատեսում են նաև ցուցադրել արտերկրում նախնական պայմանավորվածությամբ, ցուցահանդեսը առաջինը կներկայացվի Բրատիսլավայում, ցուցահանդեսի նյութերն էլ առանձին գրքով կհրապարակվեն։ Իսկ այս տարվա ամենածավալուն ծրագիրը, որը նախատեսել է ճարտարապետության ազգային թանգարան ինստիտուտը կապված ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցի հետ,
ուզում ենք վերջապես սեղանին դնել Պոլսահայ ճարտարապետներ հատորը, որտեղ խոսքը կգնա ավելի քիչ, ասենք, բյուզանդական շրջանի հայ շինարար ճարտարապետների մասին, մի քիչ ավելի Օսմանյան կայսրության շրջանի, իսկ ավելի շեշտադրումը կդրվի անկախության շրջանի, այսինքն Թուրքիայի Հանրապետության շրջանի հայ ճարտարապետներին, որոնց մասին մենք գրեթե ոչինչ չգիտենք, բայց ըստ մեր մոտ հավաքված նյութերի խոսքը գնում է առնվազն 200 հայ ճարտարապետների մասին, որոնք այսօր ապրում են եւ աշխատում են եւ բարիք են ստեղծում Թուրքիայում, բայց ցանուր մտածումը գիտեք արդեն թե ինչպես է եւ դրա մեկնաբանումը ճիշտ ուղղությունը պիտի փորձենք գտնել։
Գանե Դանիելյան, Ազատության ռադիոկան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիր, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։